sem Uršula Zaletelj in to je oddaja z vpisno številko 12.04.2020. Je prva v seriji pogovorov z dijaki in študenti na Valu 202. Vsako nedeljo zvečer razpravljamo o življenju mladih v Rožnati dolini. Tema prve razprave je stanovanska problematika in bivanje. Sem Uršula in oglašam se iz podnajemniškega stanovanja v Ljubljani. Danes bomo govorili o bivanju in stanovanjski problematiki. Vse veste, ne, študentski domovi so se zaprli, mi pa z njimi vsako svoje stanovanje oziroma v mladinsko sobo, kar je odlična priložnost za premislek o bivanju z mladimi, ki bivajo, sobivajo.
Zdravo, zdravo.
Ja.
Preden vas predstavim, kako ste, kje ste.
Trenutno jaz spoštujem vse predpise in zapovedi, tako da doma v objemu hotela nič kaj posebnega. No.
A naj doma ostali? Gregor?
Ja, ravno tako doma v hotel mamo bi lahko rekli. No ja, pač doma v Kopru.
Vida?
Jaz sem v Ljubljani, tudi v podnajemniškem stanovanju, sem pa trenutno sama kraljica v stanovanju, ker so šle vse tri cimre domov k svojim, tako da je to velik luksus, ki ga nisem navajena.
Jan, kaj pa ti?
Jaz pa sem se tudi vrnil iz študentskega doma v Ljubljani, tako da sem trenutno doma v Ročah, sredi vasi. Je kar prijetno trenutno. No.
Tako podeželsko primestno okolje, ne? Fino v resnici.
Ja.
Za spremembo, no? Če seveda izuzamemo okoliščine, ki so pripeljale do tega.
Definitivno.
Jan Kozoderc, ti si študent ekonomije, si omenil, ekonomsko se ti verjetno bolj splača zdaj biti doma, kot pa v Ljubljani v študentskem domu?
Definitivno. Tudi mislim, da družinsko se bolj splača. Na srečo bodo ta dva meseca, ko bomo morali biti doma, študentski dom odbili, torej ne bomo rabili plačati. Drugače pa je čudno v času študija biti doma. Se počutim nazaj srednješolsko, no naenkrat si cel čas doma. Starši pogosto ne razumejo tega, da lahko imaš predavanje tudi preko interneta in da ne smejo motiti za kakšne manjše stvari. Je pa vredo, da lahko normalno kavo spiješ tudi med samim predavanjem in lahko v bistvu delaš, kaj želiš. Vendar je čudna ta dinamika, da v bistvu moraš delati od doma in ne se nekam preseliti, da greš na šolo.
Vida, smejiš se, Vida Jociv, ti si tik pred diplomo anglistike in umetnostne zgodovine.
Res je.
S kom živiš v Ljubljani?
V Ljubljani sicer živim svojo sestro, z njo sva v dvoposteljni sobi, potem sta pa še dve cimri vsaka v enoposteljni sobi. Pa še moj pas, seveda, njega ne smem spustiti, on je pa tako, da mu dovolimo vse v svoje sobe, tako da je edini, ki ima dostop do vseh prostorov v stanovanju.
Kako je zdaj, ko si v stanovanju, ki si ga vajena deliti z drugimi sama?
Enkratno. Mislim, če bi lahko, bi tako živela sama. Ker se ni treba nikomor prilagajati, pod tuš grem, ko hočem, po koncu sem, dokadar želim, tako da je res svoje vrstna izkušnja, no? Čeprav v nesrečnih okoliščinah.
Se ti zdi, da z leti postajaš bolj izbirčna? To sem recimo opazila pri sebi. Ne? Prvo leto mi je bilo vseeno, pomembno mi je bilo, da ima stanovanje okna. Ne? Potem pa so kriteriji že mogoče malce višji, ne? Da ni plesne.
Ja,
absolutno. Recimo.
Ja, v bistvu jaz sem zdaj 3 leta že v istem stanovanju, se pravi pred 3 leti sem se iz Škofje Loke preselila. Sestro sva po sili razmer skupaj v sobi, ker načeloma je bilo mišljeno, da bi bile samo 3 v stanovanju, ampak je cena tako visoka, da smo rekli, noč, dajmo še enega najti. Tako da sva mi 2 zdaj skupaj in potem še 2 drugi. Sicer pa ja, zdaj mislim, če bi imela neomejen dotok denarja, itak bi šla nekam drugam, vsaj v svojo sobo, to je nekako prvi pogoj. Ampak se mi zdi, da sem predvsem zaradi psa tako omejena, da je težko karkoli dobiti. Plus to, da želim biti čim bliže centru, tako da pa res ne ostane veliko izbire.
Kaj to pomeni, da si omejena zaradi psa? Najemodajalci imajo kar kriterije, ne? Sploh zdaj recimo pred to korona krizo so bila stanovanja za študente težko dostopna.
Absolutno, mislim, meni se zdi stanje na nepremičninskem trgu milo rečeno katastrofalno. Večina oglasov, verjetno ste opazili, se začne tako, da ne oddamo študentom, oddamo, ne vem, paru, zaposlenemu, z rednimi dohodki, brez otrok, brez živali. To se mi zdi en tak klasičen oglas, pa itak izpadeš v vseh kategorijah.
Gregor Benčina, ti si študent elektrotehnike v Ljubljani. Teh težav zdaj zaenkrat še nimaš, ne živiš v podnajemniškem stanovanju. Kje točno živiš, ko si v Ljubljani?
V bistvu živim kot študent v dijaškem domu Vič, to je tam na Gerbičevi. V bistvu med študentskim domom Mestni log pa med Gerbičeva 59. To sem se že tako na začetku odločil, ko smo se prijavili v študentski dom, da pač pridem prej noter, ker takrat je bila ravno tista kriza z mesti v študentskih domovih, ravno tisto leto.
Kaj to pomeni za tvoje bivanje? Kakšna je dinamika v dijaškem domu, v katerem živiš kot študent?
No, v bistvu jaz živim na dijaškem delu dijaškega doma, pač imamo dva trakta sta, en je namenjen samo dijakom, en je pa samo študentom. Tam jaz živim v bistvu na dijaškem delu, tako dosti bolj umirjeno je vse skupaj, ob 10. uri recimo vse utihne, nobenih zabavnih. Je pa res, da recimo nimamo pa kuhinje ali pa kaj tazga, imamo pa skupne WC-je, tako da v bistvu je isto kot študentski dom.
Nimate kuhinje, to pa je še za moje kriterije začetne študijske, malce nizi kriterij.
Ja, to je malček težko, ja. Malček težko je sicer, ampak ok, se imamo mezo, pa grem na zajtrk večerjo, to silo, tako da me ne moti kaj dosti. Lahko imaš hladilnik, toaster, kaj tazga, tako da.
To se mi zdi en tak pogoj, ne, za bivanje študenta, da imaš vsaj toaster pa morda še grelnik vode.
Ja, tako je, za čaj ali pa kavo.
Če smo res skromni. A ne, Irgulič, ti pa živiš doma in še nikoli nisi živel druge kot doma, je res?
Tako.
Bodoči pravnik.
Bodoči pravnik, ki živi doma.
Nima podnajemne, najemne, kakršnekoli že pogodbe.
Absolutno, zaenkrat, če me mama z temi kriteriji ni seznanila, tako da zaenkrat, če brez vseh obveznosti koristim te usluge.
A ne, zate se je verjetno najmanj spremenila družinska dinamika oziroma stanovanska, zdaj v teh časih samoizolacije?
Načeloma res, čeprav sem tudi sam navajen biti več okoli, sem bolj redko doma, ko mi seveda omogočajo to razmere, zdaj pa sem pač več bolj kot ne doma, tako da se je iz te perspektive tudi zame malo spremenila situacija, no. Ampak drugače pa imam toaster, imam grelnik za vodo, plesni nimam, tako da glede teh plošnih razmer pa se nikaj dosti spremenilo.
Razumem. A razmišljate zdaj v času, odkar smo razglasili pandemijo oziroma odkar smo razglasili to ugašanje javnega življenja, razmišljate kaj več o bivanju, o življenju, o tem, kje bi radi živeli, na kak način bi radi živeli?
Malo ti predstavi, da pač obstaja tudi življenje doma, recimo, ni pa neke razlike, če bi razmišljal o tem prej pa zdaj.
Spet se je napolnilo družinsko gnezdo, vmes si že šel. A ne razmišljaš o tem, kaj je samostojnost, kaj je življenje ločeno od neke prejšnje generacije, od staršev?
Je res, da se super se čim prej osamosvojiti. Tudi razmišljam, da pač potem, ko končam faks, enkrat se poskusiš čim prej osamosvojiti, ampak zdaj trenutno nam sila razmer nekako ne dopušča, da bi pač šel na samo, tako da pač nekako je to edina opcija, ki imam, da živim v Ljubljani v študentskem domu oziroma dijaškem domu, tukaj doma pa pač doma.
Občutek do od vas potem svoje vrstno stisko, kakve občutke, ki jih prej niste imeli, ko je bilo javno življenje tako, kot je bilo, ne, svobodno, ko ste lahko šli k staršem prostovoljno, pa na obiske, pa v kakega drugega študenta?
Zdaj jaz mislim, da predvsem pri tistih ljudeh, nasploh ljudeh, ne samo študentih, dijakih, je zdaj se pokazalo, da smo nekako, če so živeli za sebe, torej da niso več pri starših živeli, da so bili navajeni predvsem starši bivati. Zdaj pa, ko smo primorani biti 24 ur na dan praktično vsi v enem prostoru, v zaprtem prostoru, pa se je toliko bolj pokazalo, da je pomembno tudi, da sobivamo, ne samo bivamo. Živi skupaj lahko vsak, zdaj pa kako bo to funkcioniralo, pa vprašanje.
Funkcionira. Vida, ko nisi se vrnila domov, funkcionira to medgeneracijsko sobivanje starši v študentskih letih, ki so namenjena osamosvajanju, študiju in tako naprej, druženju z vrstniki.
Ja, pri nas doma, mislim, sestra recimo je šla domov. Zdaj, zakaj sem se jaz odločila, da ne grem? Seveda je bila mamina največja želja, da bi nas imela vse štiri otroke spet pod eno streho, ampak dva od, se pravi, sestra in brat sta glasbenika. Zdaj, da bi jaz s pisanjem diplome lovila tiste proste ure, ko ne bi nič donel po hiši, se mi zdel mal nemogoče. No? Že ona dva se težko usklajuje, takaj šele, da bi potem se še men prilagajal. Tako da sem rekla, da ostanem tukaj, imam svoj mir, lahko si sama razporejam čas. Sicer pri nas, ki je velika hiša, no, res ne bi bil problem. Smo tudi na robu gozda v Škofji Loki, tako da se lahko vsak umakne, kamor želi. Ni spet tako, da bi bili zabetonirani zdaj v en mehen prostor, vsi na kup, na srečo. Si pa ne predstavljam, kako je to naprimer za ljudi, ki živijo družine v stanovanjih, v mehnih stanovanjih, kjer pač zdaj dobesedno hodijo drug po drugem.
Jan, kako je pri vas iz mesta urače v družinsko verjetno hišo? Kakšen je ta povratek? Verjetno si s polnimi pljuči šele zadihal to, zaužil študentsko življenje.
Načeloma sem pristaš mestnega življenja, tudi življenje v Ljubljani mi je do zdaj bilo zelo všeč, ampak v tej situaciji zdaj pa moram reči, da sem neverjetno srečen, da živim na vasi, ter da lahko imam svojo sobo. Mislim, da tudi zaradi tega so družinska razmerja malo boljša, ker v primeru enosobnega stanovanja, recimo v Ljubljani, se mi zdi, da družina recimo 4 ali 5 članov v tej situaciji res težko pride skozi, ne da bi se skregala. Ampak tudi tukaj je pri starših pomembno, da se zavedajo, da smo starejši, ko smo bili v srednji šoli, da smo že malo starejši in da imamo v bistvu svoje življenje in tudi, da so se stvari spremenile na splošno. No.
Kako to sprejemajo?
Presenetljivo dobro. Jaz imam to srečo, da imam 2 starejša brata, tako da so že bili malo navajeni tega življenja, ko smo starejši, vendar moram reči, da presenetljivo razmerja v redu do zdaj še, no. Strah me je, če bomo še en mesec morali biti skupaj, kaj se bo zgodilo, ampak upamo na najboljše.
Se počutite varne v tem trenutku? Vida, kako se ti počutiš v tem trenutku, samo v stanovanju?
Jaz se počutim popolnoma varno. Zdaj itak pazim, ko grem ven, v trgovino hodim minimalno, s psom greva 3x na dan na sprehod. Jaz upam, da ne bo nobene nesreče. No. Me pa včasih pomislim na to, recimo, kaj pa, če bi slučajno zbolela. Predvsem zato, ker ne vem, kaj bi s psom. Zdaj, če bi jaz mogla, ne vem, v bolnico v najhujšem primeru, v bistvu iz Škofje Loke, ne vem, a bi sploh lahko prišli sem. Verjetno ja, ampak nisem se pa poglabljala, no, v podrobnosti.
Se mladi kar navadimo na ta podporni sistem cimrov?
Ja, absolutno. Sploh, ker je sestra, v bistvu si res deliva skrbništvo nad psom, no, in kuhava skupaj, tako da je zdaj čist drugačka, sem kar naenkrat sama za vse.
Jan, Gregor, kako vidva opazujeta to neko solidarnost med študenti oziroma med dijaki, ko enkrat živimo skupaj, sploh v študentskem dijaškem domu?
Ja, jaz osebno se počutim pač ravno tako popolnoma varnega. Ne upravljam nekih nakupov, to upravljajo večinoma starši. Oba dva tudi hodita delat, tako da v bistvu imata samo ona dva stik, tako da nekako ima zaupam, bi lahko rekli, da počneta vse, kar je najboljši moči, da se zaščitimo pred tem. Tako da mislim, da ni neke nevarnosti, da bi se počutil ogroženega glede same bolezni.
Se počutiš bolje doma, kot bi se sicer v Ljubljani?
Ja, to pa vsekako, ker v Ljubljani je prva stvar dosti več primerov, druga stvar, tudi bi mogel se sam gibati izven stanovanja oziroma pač doma, pa tudi v trgovino bi mogel hoditi, pa ne bi mogel cel dan biti ravno v enem in istem prostoru, tako da potem bi mogel hoditi na sprehode, recimo, ali pa kaj tazga, kar pa tukaj doma lahko to maček nadoknadim, če hodim po hiši, recimo.
Pa opaziš to solidarnost med vami, ki sobivate v domu?
V bistvu, takrat, ko je še bila, tako je ta prve dneve, niti ni bilo kaj dosti čuti, da bi bilo, da je še kakšen posebno zaradi virusa. Ampak verjamem, da pa je normalno, pač, da smo solidarni drug do drugega.
Jan, kakšne so te vezi v tvojem študentskem domu? In kako je zdaj doma? Je bolj varno? Je boljši občutek, da si svojo družino, kot pa da bi bil v primeru, da se študentski domovi ne bi zaprli, recimo s cimri, s prijatelji od tam?
Jaz moram reči, da sem imel zelo srečo s cimrom v študentskem domu, ker smo z zelo dobrim prijateljem iz srednje šole šla skupaj živeti. Tako da v bistvu ta del, da sem zdaj naenkrat sam v sobi, mi je po eni strani malo čuden, ker sem drugače navajen, da si cel čas z nekom, da živiš z nekom v bistvu, da si še v isti sobi. Definitivno se doma počutim varno, vendar je drugače je, ker že dolgo časa nisem v bistvu doma živel in bi z veseljem bil v Ljubljani. Ampak nažalost smo bili primorani iti domov zaradi te situacije, tako da bomo izkoristili to, koliko le lahko. Na toliko sprehodov, kot hodim zdaj, še verjetno nikoli nisem, tako da upamo na najboljše.
Glede te solidarnosti imam jaz še 2 čudoviti zgodbi. Zdaj, v tem času, verjetno vsi veste to, o tem famoznem študentskem dodatku, ki ga dobimo nakazanega menda do konca aprila. In zato, ker
zelo
veliko mojih...
komentar.
Ja, vsi moji prijatelji vejo, da se sama načeloma preživljam in sta mi tudi dva, brez da bi sploh vedela drug za drugega, pisala, da mi z veseljem odstopita ta svoj dodatek, ker sta šla recimo domov k svojim družinam. Tako da tudi to, kad smo zdaj na vezi z enimi prijatelji, kolegi recimo že dolg časa nismo bili. No. Se več zdaj slišimo, kot se pa bi rekla, ko je življenje v nekih normalnih tirnicah. Tako da tudi glede tega sem presrečna, seveda sem rekla, da naj ta denar obdržita in da bomo že, ampak vem, da lahko računam na njo. No, to se mi zdi tudi v taki situaciji največ vredno.
Se izpad dohodka v tem času, sploh če imaš poleg študija še delo, verjetno krvavo poznane?
Se, ampak imam srečo, da sem računala s tem, da bom v bistvu zdaj pomladi manj delala in sem lani od oktobra nekako malo na stran dajala, zato ker sem nameravala pač resno hoditi v knjižnice, pisati diplomo, manj delati, tako da zdaj pa ostajam doma in koristim to, kar sem prehranila. Tako da v mojem primeru res sem vesela, no, da mislim, nisem vesela, da smo zdaj doma zaradi epidemije, ampak imam srečo. Ampak tisti, ki pa niso recimo, nimajo nekih prihrankov in so zdaj ostali brez vsega, si pa v bistvu ne predstavljam, kaj bo z njimi. No.
Verjetno je težko, ne, sploh v taki situaciji, ki je zelo nepredvidljiva, ne, nihče ni računal s tem.
Ja.
Očitno ti si, ampak ne ravno z pandemijo, ne.
Iz drugih razlogov.
Ja, točno to. Vida, z izjemo tebe si predstavljam, Gregor, Anej in Jan, imate neko finančno pomoč za ledje staršev, kot verjetno tudi kar velik delež študentov.
Ja, če jaz, ker jaz mislim, da kar si ne znam predstavljati, no, da tega finančnega backupa pri starših ne bi imel sploh, glede na dejstvo, da sem se odločil načeloma za tak študij, ki mi vzame zelo, zelo veliko časa in na drugi strani ne morem sporedno še študentskega dela upravljati oziroma zelo redko si najdem čas, da se posvetim delu. Če bi pa mogel zdaj še finančno breme nekih najemnin, nekih drugih bivanskih stroškov prevaliti na starše, pa se mi zdi, da bi tudi jaz bil primoran poprijeti za delo in ta čas preprosto najti.
Je selitev enako osamosvojitev? O življenju starši, cimri ali na svojem debatiram s štirimi študenti. To so Janko Zoderc, Gregor Benčina, Vida Jocif in Anej Irgulič. Z vami sem Uršula Zaletelj.
Vam pomaga kaj pri tem država? Dobro, nekaj so štipendije. Kako se vam zdi poskrbljeno, se veste, ne enkrat na leto ali pa dvakrat upozorimo na to stanovansko problematiko mladih, ne? Kako ni dovolj stanovanj, kako tista, ki so na prostem trgu, so zelo draga. Potem preostanejo študentski domovi. Gregor, ti si omenil, da se blazno hitro polnijo. A je poskrbljeno kaj za vas?
Meni osebno se zdi, da kar se tiče študentskih domov in pač študentskih nastanitev, vsaj v Ljubljani, ker malo bolj poznam zadeve, je bolj kot ne katastrofalno. Pač, mi smo imeli recimo naša generacija, torej 99-letnik, v bistvu je ena izmed mojih sošolk, recimo je čakala na študentski dom do aprila. Torej eno leto v bistvu bila privat v dijaškem domu, čakala na študentski dom. Potem je sicer ga dobila takoj, ampak pač eno leto čakati na dom ni ravno idealna zadeva. Mislim, da je tukaj še dosti prostora, da bi se dalo marsikaj še izboljšati. Pač imam to srečo, recimo, da mi starši v bistvu plačujejo bivanje in stroške, kar pač imam s hrano in vsem opremo za pač moje hobije in tako naprej, si plačujem pa potem sam z študentskim delom preko poletja, tako da mi ni potrebno delati niti med študijem, kar je res, sem en izmed redkih, verjamem, da pač, ki si to lahko privošči na konec koncu.
Delo kot prosti čas praviš?
Ja, v bistvu delam vsako poletje, tako da to lahko zapravim za, ne vem, recimo nov računalnik ali pa nov telefon, recimo.
Luksus temu rečemo. Za luksus, ne?
Ali pa recimo za hrano, kosilo v menzi ali pa pač kjerkoli.
Tudi za sprotno bivanje. Jan, izvoli.
V tej situaciji sem jaz ugotovil, ko sem v študentskem domu in imam recimo še, da mi starši finančno pomagajo, da je v bistvu to neke vrste privilegije. Študentski dom je vedno težje dobiti, jaz, ko sem letnik 98, sem še na srečo imel to srečo, da je še bilo dosti lažje kot eno leto kasneje. Drugače, kaj se pa stanovanske problematike tiče, mislim, da bo proti koncu tega leta ter naslednjo šolsko leto bo definitivno dosti boljše zaradi izpada turizma v Sloveniji, ker v bistvu ogromno najemodajalcev v Ljubljani se je v bistvu odločilo, da so dali za Airbnb stanovanje, ker se jim je v bistvu splačalo, zdaj bo pa ogromen izpad turistov. Govorijo o 30-40% in ogromno stanovanj bo naenkrat na tržišču spet za najem.
Ja, tudi jaz sem podobno slišal, pač recimo ista situacija v Kopru za Univerzo na Primorskem, da pač poletje recimo se moraš izseliti, tudi če imaš podpisano pogodbo za recimo več let za študij v stanovanju, ampak pač moraš se poletje ravno tako izseliti, ker pač dajo v najem, ker se jim to malo bolj splača, kot pa dati študenta noter. Tudi to se mi zdi malo tako, ja, čisto brez veze po eni strani.
Precej nespoštljivo, ne, do tistih, ki celo leto skrbijo za nek priliv najemodajalce, potem pa se morajo umakniti zaradi turistov, ki so bolj donosni, recimo v tem smislu. Ne.
Ja, tako nekako. Ja.
A ne, nekaj si želel pripomniti?
Ja, zdaj jaz glede te najemniške problematike lahko gledam zgolj kot neki stranski opazovalec, problemov večjih nimam, ampak vsekakor, no, mladi smo na tem nepremičninskem trgu kot neki pešci na neki obvoznici v času jutranje konice, ampak po drugi strani pa zmeraj se pogovarjamo o osamosvojitvi mladih kot neki sinonim neke samozadostnosti, torej da si najdemo neko bivališče, kjer bomo lahko živeli. Ne? Ampak kako država pri tem pomaga, jaz bi si želel, da bi bolj aktivno, ker paradoksalno lahko opazujemo vse splošno rast nekega trenda večnega iskanja bivališča. Če sploh pogledamo, ne vem, kot mlad človek najprej iščeš študentski dom, nato kot starostnik dom starejših občanov in rezultat tega je zmeraj isti. Če imaš gromozansko srečo, pristaneš v večposteljni sobi za enormne vsote denarja in to se mi zdi, da ni dobra popotnica, no, predvsem za mladega človeka, ki je na začetku svoje življenjske poti. No.
Kaj praviš, kdaj je pa nek mlad človek samostojen? Je to, ko sam pospravi sobo, ko sam skrbi za svoje stroške, je to, ko se odseli od staršev, ko, ne vem, dobi kredit, ne, se vemo, kakvi so pogoji.
Ja, marsikdo bo verjetno rekel, ja, slovenska mladina se pa prepozno osamosvoji. Marsikdo reče, da to, da živimo dlje časa doma, reče, ja, zdaj pa, ker so mladi doma, ustvarjamo neke mamine sinčke, lene ljudi ali pa celo, ne vem, kopijo istih generacij, ne? Torej, da bomo gradili vzore svojih staršev. Nemci imajo lepo besedo Vorbild, ne? Torej model po vlogi svojega starša. Ampak mislim, da temu ni tako. Jaz mislim, da je bivališče, torej neka stanovanska eksistenca, en del osamosvojitve. Poleg tega, da ti v tem obdobju osamosvajanja si na nekem takem spolskem terenu, kjer spoznavaš sebe, spoznavaš, kaj imaš rad, kaj te bo v življenju sploh zanimalo, pa zraven išče še stanovanje, zgolj ena oteževalna okoliščina. Tako da jaz mislim, da te definicije, kdaj je normalno se osamosvojiti, se spreminjajo, tako kot se spreminja glasba, tako kot se spreminja film, tako so te meje nekak danes zabrisane. No. Kot pravnik bi lahko rekel, ne vem, kaj je normalno, to je neki standard, nihče ne ve pravilnega odgovora, kaj je normalno, ampak iz primera v primeru bomo videli, to je normalno, to morda ni.
Uh-huh. Torej, praviš, da selitev ni enako osamosvojitev, da je to pač lahko še mnogo nekih drugih dejavnikov.
Ja, ja, ravno zato večkrat tudi dobimo neko stigmo. Tisti, ki niso šli študirati v tuj kraj, da zdaj pa nismo osamosvojeni, zdaj pa smo spustili velik del svojega življenja, morda res. Morda res nam bo čez čas žal za to, ampak mislim, da ravno to, da greš kot študent živeti v tuje mesto, morda celo zelo daleč od doma, ti da občutek neke lažne osamosvojitve, ki pa ni izgrajena še čisto do konca. Samo dejstvo, da se preseliš, se mi zdi, da je dober korak do osamosvojitve, ni pa tista pika na i.
Vi, da je selitev enako osamosvojitev?
V primeru mene in moje sestre, ki so se istočasno odselili, se mi zdi, da ja. Obe sva si potem isto študijsko leto, mislim, že hkrati s tem, da sva se preselili, sva si našli študentsko delo oziroma več del, tako da zdaj tudi sami v bistvu svoje račune plačujeva. Edina stvar, ki jo mami prispeva, je recimo za hrano 50 evrov za vsako oziroma tako je. Mava Mercator pika kartico in ne smeva iti čez 100 evrov. To pa vseeno. Zdaj, mogoče sreča v nesreči, da je moj oče pokojen in prejemam pokojnino, to bo do 26. leta 100 evrov na mesec, ampak to je pa vse ostalo, si pač zaslužim sama in tudi račune in recimo najemnina, vse to pač mora biti plačano. Potem hrana, položnice za vse ostalo, pa ne sme biti plačan. Meni se zdi, da sva sestro glede na marsikakšnega drugega najega vrstnika veliko, veliko bolj samostojni.
Torej neka finančna neodvisnost hkrati pomeni tudi neko neodvisnost od tiste primarne celice.
Absolutno, absolutno. Gre pa hkrati za, ne bom rekla žrtev, to se malo preveč dramatično sliši, ampak recimo jaz se ne spomnim, kdaj sem na nazadnje na morju na počitnicah, tako da bi rešila nekam samo ležati. Vedno gremo na neke bolj aktivne, pa ne vem, potovanja ali v kakšna večja mesta. Evropska ni pa tako, da bi šla zdaj nekam poležavati, no to je pač potem spet življenjski stil vsakega posameznika, ampak seveda nekih blaznih prihrankov recimo nimama, ne? Tako da se včasih mislim, kaj pa, če se kaj zgodi, ne vem, ali men, ali psu, itak veterinari so dragi, jaz pa brez kakršnega kol zaledja, ni lih idealno. No?
Finančna neodvisnost ne pomeni tudi neke psihične neodvisnosti oziroma v resnici stabilnosti? Ne,
absolutno ne. Ja.
Ravno to, ker ko govorimo o neki osamosvojitvi, zmeraj se hote ali ne hote se dotaknemo, ne? Da ne govorimo zgolj o stanovanjski krizi, ampak o neki splošni sistemski krizi mladih. Ne? Govorimo, ne vem, o problemih prekarnega dela, govorimo o problemih statusa, govorimo o problemih pomankanja ciljev mladih, ne? Na zadnje moramo biti tudi malo samokritični. In morda je skupek tega odgovor, zakaj mladi ne ostajajo doma še enkrat, zakaj se mladi ne osamosvojijo.
Gregor, Jan, vidva živita v študentskem oziroma dijaškem domu. Si predstavljate, da boste po koncu študija dobila eno dobro službo in potem boste prišla, če govorimo o tem osamosvajanju, recimo do enega lepega stanovanja kot mlada človeka za poslitvijo. Kaj pravite o sistemu dodeljevanja razno raznih kreditov, stanovanj in to vrstne neodvisnosti?
Ta problematika se je lani še dodatno poglobila, ko je centralna banka začela omejevati, kakšne kredite lahko banke dajo in s tem v bistvu so tudi mladi bili neposredno še v slabši položaj postavljeni zaradi tega, ker si v bistvu moreš iti v najemniško stanovanje po koncu študija, ko greš ven iz študentskega doma, zaradi tega, ker so pogoji, kot je 20-odstotni polog, ter recimo tri zadnje plače za nek kredit za stanovanje, v bistvu kaj je še potem dodatni problem, ker avtomatsko si prisiljen na najemniško stanovanje za določen čas. Upam, da bom dobil dovolj dobro službo po koncu študija. V redu je, če imaš partnerja, zaradi tega, ker so avtomatsko večji dohodki in lažje zaprošiti za kredit, če recimo želiš v lastniško stanovanje.
Gregor, kaj praviš ti? Si predstavljaš, da bo tvoja stanovanjska problematika nekoč rešena na ta način oziroma na kak alternativen?
Sicer sem komaj drugi letnik, tako da ne že razmišljam, kaj dosti tako daje še prihodnost. Sem pa mnenja, da recimo, kadar končam študij, se bom najverjetneje, vsaj upam, dobil službo, ki je doma, v Kopru oziroma ki je v okolici in pač nekako poskušal najprej zaslužiti nekaj denarja, da lahko pač si sploh privoščim kredit oziroma da lahko sploh najdem neko stalno službo, da si lahko privoščil kredit za stanovanje in se potem šele osamosvojil, ker drugače ne vidim načina, kako bi z najemniškim stanovanjem si lahko prišparil, ker dejansko najemniško stanovanje je še dosti dražje, kot pa če ga recimo splačuješ kredit. Ker če imaš svoje stanovanje, ga lahko na koncu prodaš, če imaš pa najemniško, pa pač plačuješ vsak mesec, pa na koncu nimaš nič nekako. Imaš samo streho nad glavo.
Je za koga od vas rešitev bivanje pri starših v zgornjem nadstropju prizidek, obnovitev katerega dela hiše, stanovanja?
Pri nas ja, je bila ta družinska hiša, enodružinska hiša zgrajena v bistvu z namenom, da bi vsaj nekdo od nas ostal doma. Zdaj otroci smo štirje, jaz sem najstarejša in pač v spodnjem bivalnem delu bi rekla je eno stanovanje, potem je zgoraj mansarda, kjer so tudi vsi potrebni priključki recimo za ne vem, kuhinjo, pralni stroj. Tako da je bilo v bistvu hiša narejena z namenom, da bi recimo sobivali noter dve družini. Ne vem pa, kako to bo. Zdaj recimo jaz, ki delujem na področju kulture, se mi zdi vsem Škofja Loka tako daleč, glede na to, da nimam avta, da zaenkrat ne razmišljam o tem, da bi recimo šla nazaj tja. Sploh na tej točki neko še nimam dokončanega študija. Hvaležna sem vsaj za to, da vem, da obstaja ta možnost. Zdaj ne vem pa, kako se bomo zmenili, kdo recimo bi prišel do tega bonusa, da ima pač doma že neko tako stanovanje pripravljeno.
Kaj pa v prihodnosti? Se vidiš v nekem lastniškem stanovanju? Se ti zdijo krediti za mlade izuzemši tiste potrošniške, ne, ki nudijo neko hipno naložbo, dostopni? Imaš možnosti v neki dogledni prihodnosti, no, se samo postaviti na noge in kupite eno stanovanje?
Iskreno ne, ker kot sem že rekla, glede na to, da bom verjetno delala na področju kulture, bom imela ne vem, nek mizeren SP, itak kot prekarc, pa potem ni šans, da prideš do kredita, da prideš do stanovanja. Tudi večina mojih starejših prijateljev, niti en od njih ne živi samo, oziroma tisti, ki recimo živijo sami, so v stanovanjih svojih staršev, noben pač ne živi na svojem, tako da bi sam kupil stanovanje. In včasih prav pomislim, ker sem recimo pri komu na obisku ali pa je kdo tle pri nas, pa si rečem, a bomo mi res tako živeli, ne vem, pri 35-ih, 40-ih bomo še vedno s cimri, ker to se mi na nek način zdi edina rešitev. Na se grozen sliši, ampak da bi dva recimo živela in si delila neko gromozansko najemnino, ni šans. Boljše so trije, štirje, ki pač lahko sobivajo. Potem izvede kvaliteta bivanja nižja, ampak se mi zdi, da če so to recimo dobri prijatelji, je lahko to čudovit.
Ja, je na nek način sekundarna družina, skoraj kot da bi...
Ja, sigurno.
Ne, živo družinsko življenje. A ne, Pravnik, pa še zanimivo dejstvo, igral si v filmu Gremo mi po svoje.
Ja, ironično, da še nisem šel po svoje, ne? Eden izmed teskov je bil, kam pa pridemo, če nikamor ne gremo. Ne? Zdaj očitno še nisem šel, morda pa bom. Že to samo vprašanje, na katerega odgovarjamo, ali bomo mladi kdaj bili sposobni priti do kredita. Zakaj je kredit postal slovenska neka folklora? Zakaj je samoumeven? Že to, da jemljemo kot zadolževanje mladih, kot nekaj samoumevnega, je zelo, zelo napačno. Ne vem, poglejmo 20 let nazaj, torej, da ne bom preveč sterilno deloval morda še pred Jazbinškovim zakonom. Slovenija je imela zelo, zelo velik fond nekih stanovanj, ki pa smo jih prodali. Torej smo neprofitna stanovanja prodali, kar je po eni strani dobro, ampak s tem je država zgubila tudi zelo, zelo veliko stanovanj, ki bi jih zdaj lahko dala mladim in novim družinam. Ne. Zdaj Dunaj na drugi strani, ki si ga pa vsi verjetno vzamemo za zgled, pa na veliko širi ta fond stanovanj in tukaj ne govorimo o nekih getih, kjer so mladi zaprti, ampak to so elitne soseske. Morda ravno to, no. In spet, tako kot je Vida rekla, če sem prav ujel, je iz Škofje Loke, ki se mi ne zdi tako kot pri nas na Štajerskem rečejo Bogu za nogo, ne? Še vedno smo spet pri tej centralizaciji, ne ljubi centralizaciji, zelo nerad o tem govorim, ampak poglejte, mladi silimo v urbana središča, na drugi strani nekatere obmestne občine ponujajo neke ugodne rešitve za mlade, vendar, če nismo v kolesju sistema in v centru, je za mladega človeka enako, kot da sploh ni. No. Že Celje, če pomislimo, kdo se od mladih odloča za živeti v Celju, verjetno tisti, ker je na polovici nekaj med Mariborom in Ljubljano. To je napaka.
A ne, kaj je narobe z, recimo, ne vem, prizidkom v Slovenski Bistrici pri starših, ali pa v Zgornji Kungoti, ali pa, ne vem, na Igu?
Ja, zdaj kaj narobe? Verjetno nič. Verjetno postane potem narobe, ko si najdeš kakšnega partnerja, pa ta, je tašča, pride v copatih na obisk, takrat zna biti kakšen problem. Ampak seveda mi verjetno vsi trije, Gregor, Jan, Vida, tukaj se pogovarjamo o nekih starših, ki nimajo nekega helikopterskega nadzora nad nami, vsaj upam. In ravno ta nadzor se mi zdi, da mladi dobimo občutek, da nikoli ne bo po naše, da nikoli ne bomo mi tisti, ki odločamo o svojem življenju. Verjetno pa tudi marsikateri mladi pomisli na to, da si želi neko svoje življenje, ki bo zadovoljno, hkrati pa noče biti breme staršev.
Jan, kaj je narobe s prizidkom, če kaj, oziroma z ločenim vhodom, ločenim gospodinstvom, je kaj narobe za mladega človeka, ki si recimo ustvarja družino ali pa je en samski fant, ki se vozi na delo vsak dan?
Načeloma ne. Problem je primer mene, ko sem zdaj 3 leta že živel v Ljubljani, stran od staršev, se je zelo težko vrniti nazaj. Ker je potem spet ta, tudi če niso starši helikopterski starši, je vseeno nek občutek kontrole, ni tiste svobode, kot si imel prej, ko si živel za sebe. Drugače je pa ta prizidek doma definitivno najlažji način do bodočega lastniškega stanovanja ali do hiše, ko je prej Anej omenil centralizacijo. Definitivno morajo občine, ne mestne občine, ponuditi nekaj drugega, kot to, kaj imajo mestne občine. Recimo v Račah dobi vsak dijak in študent 50 evrov na mesec, ne glede na poprečje, ne glede na to, kateri letnik je, recimo tudi v občini starše, dobijo študenti mesečno pomoč zaradi tega, da v bistvu bi potem privabili mlade družine tudi nazaj na naselje.
Jan, to pomeni, čeprav študiraš v Ljubljani, ti občina Rače vsak mesec nakaže 50 evrov?
Ja.
Fantastično, te bo zadržali, po koncu študija se boš vrnil v Rače, potegnil stopnice do zgornjega nadstropja zunanje.
Nažalost je že zgornjo nadstropje zasedel brat, ki v bistvu je samski, ki se vozi na delo potem. Tako da nažalost ta opcija je že padla vodo. Drugače pa se tudi te, ne morem za druge občine praviti, ampak recimo občina Rače Fram se zelo širi tudi s takšnimi stvarmi, pa morda kvalitetna osnovna šola v redu povezave. Jaz, moj problem je recimo zdaj, ko sem enkrat že bil v Ljubljani, se mi zdi, da je ta občutek mesta za mlade prijetna stvar. No.
In več impulzov, ne?
Ja, več stvari se dogaja. Že recimo, ko se za vikend vrnem v Maribor, se mi zdi zelo smešno, ko grem meni na pijačo, pa je recimo pogosto dokaj prazno, no, vsaj proti Ljubljani.
Še kdo razen mene razmišlja o selitvi v Rače?
Jaz verjetno ne, ker Rače to jemljem kot sosede, tako da Rače, Maribor, Slovenska Bistrica, to smo vsi na Štajerskem poenoten narod.
Dobar večer, sem Uršula in to je oddaja Rožnata dolina. S 4 mladimi se pogovarjamo o bivanju in samostojnosti.
Pravimo, da nekako skoraj da že pregovorno velja, pa tudi statistično, da se Slovenci pozno odločimo za selitev od staršev. To je tam okoli 30. leta. Kaj mislite, zakaj?
Mislim, spet bom rekel, kaj je pozno. Neki standard, verjetno, noben ne ve, kaj je pozno. Je bilo to pozno pred 20 leti, danes verjetno več ni pozno, ali pač. Se mi zdi, da je to malo ta stigma, no, da se vse dogaja prepozno, da smo mladi pri 30-ih, kaj si pri 30-ih letih že star človek, da je pozno. No. To so vprašanja. No.
Je časovno in družbeno pogojeno, ne?
Ja, tudi jaz delim mnenje z Anejem, pač, če tako računamo, večina prebivalstva, torej večina dijakov se odloči za dan danes za študij. Torej, to pomeni najmanj 3 leta študija v Ljubljani, ali pa 4 leta, recimo, da vmes še kaj ponavljamo. Potem je še 2 leta recimo za magisterij in smo že na, v bistvu, na 25-26 let. Potem, če gremo računati, da rabimo še kakšno leto, da si pridobimo neko dobro službo, da pač lahko smo za stalno zaposleni, da lahko dobimo recimo kredit ali pa neki, pač nekaj privrčujemo, potem smo že na skoraj na 28 in potem smo že na v bistvu tej starosti, kjer se pač osamosvojimo. In potem nam v bistvu ne preostane drugega, kot da živimo pri starših, ker pač neke pomoči od države za stanovanje že med študijem bi bilo recimo priporočljivo, da bi imeli nekaj svoje stanovanje, da se pač čim prej osamosvojimo, ker recimo ni iz strani države vsaj, no, po mojem mnenju.
Se strinjamo torej, da je časovno in kulturno pogojeno to, kako dojemamo, ne, da si star oziroma da se pozno odseliš od staršev?
Absolutno. Sploh, ne vem, kot družboslovec bom verjetno rekel, da obstajajo na svetu zgolj tri laži, tiste največje. Laž ena, laž dva in pa statistika. Zdaj statistično gledano bi marsikaj drugega mi tudi lahko ugotovili, pa ni nujno ravno odsev družbenega dogajanja. Ne? Se mi zdi, da dan danes treba vse pogledati v luči tega, da šolanje traja dolgo, ne nazadnje, cene so visoke, mogoče celo čustveno več potrebujemo časa za nek preskok, miselni preskok za samostojno življenje in to vse skupaj da človek pri 30 letih sploh ni tako star.
Jan, ti študiraš številke, denar, finance. Kako ti gledaš na to statistiko? Zdi se pravzaprav nemogoče, ne? Ko vsi skupaj tako seštevamo, ne? Kdaj končaš študij, pa če se še malo zavleče, pa še greš na kako izmenjavo, še izkoristiš kak bonus, ko temu pravijo tisti, ki opazujejo od zunaj, ali pa malo raztegneš študij, ne, kot nam učitajo, se res zdi, da pred 30 letom težko poskrbiš sam zase.
Definitivno. Posebej, če magisterij, ki je na bolonski stopni, vsa na družboslovnih faksih, bolj kot ne potreben, je v bistvu starost 26, neka, 25 recimo, nek začetek življenja. Zdaj pa preden postaneš vsaj malo finančno samostojen, je pa v bistvu naenkrat si 30 starno. Drugače pa, kaj se državne pomoči še tukaj tiče, tudi študent biti je neke vrste dokaj poceni stvar zaradi vseh privilegijev, ki jih imamo. Status študenta, recimo pa v tem študentski boni, v mojem primeru študentski dom ter prevoz, to je vse dosti bolj dostopno, dokler si še študent. Kaj se pa samih številk tiče, treba je iskati tudi razlog, zakaj se prebivalci pozno odselijo. Mislim, če je ta razlog finančna samostojnost, ni nič narobe s tem, če se odselimo pri 30 ali pri 35 letih. V bistvu to objektivno gledamo korektno odločitev nekega posameznika.
Ne nazadnje moramo gledati, da starostna oziroma življenjska doba posameznika se iz leta v leto daljša. Verjetno je 40 let bilo v rimskem času pravi modrec, to je izjemno redko bilo. Danes je že 80-letnik nekaj vsakdanjega, ne? že to je, tukaj je razlika.
In potem je tu še Boris Pahor, ne, ki je presežek v vseh pogledih.
Ki bi verjetno lahko z nami tukaj debatiral.
Absolutno, z veseljem bi ga povabila. Vida, povej iz tvoje perspektive. Tri različne službe, pa študij, nikako nisi tipična študentka. Prej odrasteš na nek način, če ne samo bivaš stran od svoje družine, ampak se tudi finančno na nek način osamosvojiš. Kako gledaš ti na to številko, no? Tam okoli 30. leta gremo od staršev, kar ni mišljeno nujno v tem smislu, da se odseliš, ampak da se odcepiš od te varnosti, kakršnekoli že finančne neke preskrbe.
Jaz moram reči, da sem na najo sestro ponosna, da sploh folgava v bistvu vse to, da se praktično preživljava sami, zato ker vem, da sva tudi veliko bolj odgovorni in veliko bolj sposobni kot recimo kdo na ene starosti. Pa ne, da se zdaj poveličujem, nikakor ne, ampak dejstvo je, da moraš biti bolj odgovoren, da recimo ne moram iti za celo noč ven, ker vem, da moram zjutraj vstati in iti v službo, ker vem, da bo pes mogel iti na sprehod, ne moram iti za 3 dni kar nekam zgint, tako kot to mogoče očite študentom, da samo ponočujejo in popivajo. Se mi zdi, da recimo vsaj v najnem primeru to nikakor ni resano. Veliko večja odgovornost je na tebi, hkrati pa tudi večji pritisk, da boš pač vse postoril, kar moraš.
A ne, oprosti, izvoli.
Ja, zdaj morda navržek, ne. Jaz živim še doma, verjetno bo tako tudi do konca mojega študija in počnem verjetno vse, kar počne povprečen osamosvojen človek, še več z starši oziroma z mamo imam izjemno malo tistega stika, zato ker sam skrbim za svoje položnice, doma sem zelo malo, vidiva se zelo malo, tako da mislim, da je ta ločnica, ali boš se ti osamosvojil, ne tako odvisna od tega, ali boš spal doma, rečemo samo spal in jedel doma, kot pa življenje, ki ga imaš izven svojega stanovanja. Je to verjetno bolj pomembno. Vsekakor pa se na nek način čudim takšnim, kot je Vida, ker če bi sebe postavil v takšno situacijo, da bi pri svojih 22 letih moral skrbeti za popolnoma vse, kljub temu, da kuham in vse, kar dela povprečen odrasel človek, vse eno pa kdaj tudi vskoči mama, ne?
Gregor, Jan, tudi vidva ste preomenila, da ste zdaj v tem, kot rečemo, ne, hotelu mama nazaj. Vidva imate to izkušnjo iz študentskega dijaškega doma nazaj. Kako vaju tretirajo? Kakšna je ta družinska dinamika? Sta vidva zdaj neka prišleka, ki sta se vmes že češ osamosvojila in prišla nazaj? Ali vse po starem se pač umakneš v svojo sobo, skupaj ješ kosilo? Kako zdaj to zgleda pri vas doma?
Pri meni recimo to zgleda, da pač čisto navadno. Jaz se tudi itak vračam vsak vikend domov, tako da v bistvu je stik itak konstanten. Tudi zelo smo navezani, starši se večkrat pokličemo med tednom, tako da v bistvu je, ni razlike med zdaj ali pa kadar pač sem v Ljubljani, oziroma kadar pač študiram normalno. Je pa res, da zdaj večkrat skuham kosilo za njih, ker pridejo pozno iz službe domov, pa potem jaz malo poskrbim za te zadeve. Mislim, itak tako ali tako imam urejeno eno svojo sobo, recimo delavnico, pisarno, vse skupaj. Se lahko umaknem, gledam svojo televizijo, nimamo nekih mogoče stikov, da bi se skregali med sabo ali pa kitazga.
Kljub temu, da si doma se počutiš samostojnega, še vedno nihče te ni upeharil tega, kar imaš, ko živiš stran od njih, ne?
Ne, kje pa. Pač samostojnega mogoče samo to zdaj, ker pač ni toliko stikov s prijatelji ali z drugo družbo, ampak drugače pa ni mene razlike.
Jan?
V bistvu tudi ni neke razlike, ampak definitivno sem manj samostojen, kot ko sem doma, ker moja mama je v bistvu taka, da avtomatsko, ko pridem domov, prijem v neke vrste hotel mama, tako da koliko se le da, pomagam pri določenih stvarih, ampak v bistvu sem trenutno, koliko imam za šolo dela drugače, pa bolj kot ne, v bistvu živim v tem hotelu mama.
Kako je lepo?
Pa vse je vredo, ampak je vseeno neka samostojnost je prijetna stvar, no, da v bistvu lahko neke stvari narediš, ki jih je zdaj malo težje. Recimo kuhanje, pospravljanje, avtomatsko je zdaj tukaj pritisk, oziroma avtomatsko je kosilo skuhano od mame, kljub temu, da dosti kuham tudi v Ljubljani, tudi doma, ampak neka ta dinamika je zdaj, ker mama tudi od doma dela, v bistvu kot da se vsaki dan vrnem za vikend domov iz Ljubljane.
Tak občutek, kot da se vračaš iz enega življenja v drugo nazaj.
Točno tako, v bistvu občutek čistega, vzdrževanega člana.
Kako merite to svojo samostojnost v povezavi z bivanjem? Moj primer, svojo samostojnost štejem od takrat, čeprav sem v podnajemniškem stanovanju že 8 let, pa vmes selitve, pa menjave, pa vse smo se pogovarjali o teh pogojih, ne, ki postajajo, ne vem, na koncu si želiš imeti pečico v podnajemniškem stanovanju. Recimo jaz merim svojo samostojnost s tem, da imam pralni stroj. In da več ne vozim oblačil, svojih umazanih oblačil k mami. Tako jaz merim svojo samostojnost, čeprav sem finančno neodvisna že celih 5 let. To je recimo moja samostojnost. Kaj je vaša, kako jo merite v povezavi z bivanjem? Vida?
To je težko vprašanje za me, ker v bistvu zadnja 3 leta na nek način sem samostojna. Hkrati pa še vedno, ne vem, imam tako socialno mrežo in prijateljev in družine, da vem, da nikoli nisem zares sama. No. Tako da, če bi bili kakršnikoli problemi ali pa v taki situaciji, kot smo zdaj, vem, da lahko računam na nje. Samostojna si upam reči, da sem, ampak hkrati pa neizmerno hvaležna, no, za vse ljudi, ki so in vedno vem, da bojo izkazali podporo.
Gregor?
Jaz osebno se nima ravno za samostojnega. Samostojnega imam samo v tem smislu, da recimo se odločim, kaj sam, kaj bom šel jaz za kosilo, pa kaj bom recimo počel popovdne. Drugače, kar se tiče pa finančne neodvisnosti, pa nisem samostojen, tako da živim še zmeraj na njihov račun, bi se tako rekla. Ampak imam pač to srečo, da si to lahko privoščimo in da si lahko to nekako izkoristimo, dokler še lahko.
A ne?
Samostojen sem se začel počutiti predvsem takrat, ko sem začel kot a ne Irgolič, nastopati do ostale družbe, torej v razmerju do ostalih, da sem začel nekako biti sam svoj gospodar. Še vse eno pa to ne pomeni, da sem finančno neodvisen tukaj, glede na to, da sem prej rekel, da ne doživljam finančne neodvisnosti kot sinonim osamosvojitve, tukaj pa še mi manjka ta element, da bom pa zaživel samostojno, ne zgolj osamosvojeno.
Jan?
Meni se zdi, da sem se osamosvojil, ko sem se recimo preselil v Ljubljano, vendar celo nisem finančno samostojen. Začne se nek drug vidik življenja, za katerega spok prej nisi vedel, da obstaja. Vsaki dan moraš razmišljati recimo, kaj boš popoldan delal, kaj boš jedel za zajtrk, kaj boš naredil s tistimi oblačili, potem kaj boš v bistvu delal čez dan. Drugače, ko doma živiš, sicer to je tudi res, da smo še v srednji šoli mlajši, vendar je vseeno drugače, v bistvu vse imaš doma. Če je kajkoli, lahko starše vprašaš. Tako kot drugje živiš, moraš sam sprejemati svoje odločitve.
Evo, ravno to, ne? Morda je to problem življenja doma in ne noviteta, ki jo pridobiš, ko se odseliš. Morda pa imamo doma napačne elemente, zglede postavljene. Morda pa, ko smo doma, se ne usmerimo toliko proaktivno v družbo in ni to nekaj novega, kar bi moralo priti z selitvijo. Lahko bi mi ta vzorec samostojnosti, ta vzorec samostojnega življenja zgolj prenesli s selitvijo.
Da bi torej v primarni družinski celici dobili to, čemur se reče samostojnost, z vzgojo.
Absolutno. Seveda zdaj ne govorimo mi o, da pričakujemo, ne vem, kakšne samostojne presežke v obdobju osnovne šole, v obdobju, tudi v obdobju srednjega šolanja. Ampak, ko pa začuti posameznik, da pa postane svoj ego, je mogoče čas, da začne delati. Sej, osamosvajanje ni zdaj to dogodek selitve, to je nek proces, verjetno traja to proces, ne vem, med 20 in 30 letom. Morda je to, da se človek preseli zaradi šolanja, lažen občutek, da se je njegovo osamosvajanje končalo, čeprav bi se takrat šele moralo začeti. V smislu stanovanske problematike in družbene odgovornosti, če rečem.
Povejte mi še to za konec, vsi štirje. Veliko razmišljate o svoji prihodnosti tudi v povezavi z bivanjem, ali so katere skrbi večje, prednostne? Kje točno, če kje vam kljuva bivanska problematika? Gregor?
Meni osebno, tako recimo, da bolj pri koncu, no, nekako ne razmišljam dosti o tem, bolj razmišljam o tem, kako zaključiti študij, kako pač študirati, da sem pač naredil naslednji izpit, ne pa to, kako bom živel čez 5 let, ker več, ko bom planiral, slabše bo nekako.
Torej se želiš izogniti črnemu scenariju, ampak očitno rožnatega scenarija pa tudi ni, ne, v igri, ki bi nam obetal, ne vem, kako čudovito prihodnost, brezskrbno, potem, ko bi moral kot študent samo študirati, pa mogoče še
točno
malo delati.
Tako nekako, je.
A ne?
Zdaj, da bom rekel, da me ne skrbi, morda me, ker si lahko postavim vprašanje, kje bom živel čez 3 leta, morda bo to tujina, čeprav je to dan danes križ reči, morda bo to Rače, morda bo to Ljubljana. To si pa zelo previdno postavljam ta vprašanja, ker ko smo začeli študirati, so nam obljubljali, smo si obljubljali, predvsem, da smo generacija, ki bomo zajahali val rasti, gospodarske rasti, da smo generacija, ki bomo ujeli val zaposlovanja, in kaj smo videli v enem mesecu, ne da se je to onemogočilo, ampak se je postavilo na preizkušnjo. Živim iz dneva v dan, trenutno pa kaj sem 100%, pa da me ne skrbi za obdobje šolanja, kjer še imam neki mama backup.
Jan, v enem mesecu se je res vse obrnilo na glavo. So tvoje skrbi povezane tudi z bivanjem v prihodnosti, z vrnitvijo v študentski dom in potem nadaljevanjem življenja nekje? Ali ne? Ali so tvoje skrbi usmerjene drugam ali pa misli?
Moram reči, da pred enim mesecem sem se dosti bolj sekiral za to stanovansko problematiko po koncu študija, kot se zdaj. Prva stvar, ki jo res želim narediti, je, da bi se uspešno letos diplomiram, potem pa iskanje študija v tujini. To vse se je trenutno v bistvu malo zamaknilo in zamrznilo zaradi te korona krize. Definitivno pa se veselim vrnitva v Ljubljano že zaradi ustvarjanja neke rutine življenja. V bistvu življenje nazaj vračah in potem delo od doma je taka čudna kombinacija, ko potem v bistvu manj narediš zaradi tega, ker imaš več časa.
Vida, izvoli, zaključila boš oddajo. Te skrbi, razmišljaš o tem, ali te skrbi vse drugo v tem trenutku? Kako sploh bo po koronakrizi? Ali je tudi stanovanska problematika vseeno nekje zadaj v tvojih možganih?
Se mi zdi, da je moja prioriteta v tem trenutku to, da pač živim tako, da mi je hkrati tudi prijetno, no? Ne da recimo ves čas gledam na to, da ne bom razburila kakšnega od cimrov. Ne vem pa, kako bo korona vplivala na nepremičninski trg. Zdaj v tem trenutku, recimo, ker ves čas spremljam mal te oglase, se pojavljajo razni bivši Airbnb, recimo zelo lepo urejeni, 50 kvadratnih metrov, potem pa cena 800 evrov plus stroški, kar je nemogoče za dve sobi, 800 evrov, noben študent si tega ne more privoščiti. Dejstvo je, da študenti več, kot na primer že delamo, skoraj ne moremo. Tako da, če bojo najemnine ostale tako visoke, to ne bo čist nič pripomoglo, no, k reševanju stanovanjskih problemov.
Samo en komentar tukaj, da nepremičninski trgi se nekje 3 do 6 mesecev po krizi v bistvu začnejo poznati. Torej nekje septembra bi morale cene začeti padati.
Morda se spet slišimo septembra, da preverimo vašo stanovanjsko situacijo.
Ja, absolutno, verjetno ne bomo še na svojem, do takrat pa, ne vem, jaz lahko rečem zgolj hvala mama, da sem lahko tvoj sostanovalec in ne tvoj podnajemnik.
Gregor Benčina, Anej Irgoleč, Janko Zaderc in Vida Jocif, hvala vam za super pogovor, lepo se imejte na svojem, na tujem, kjerkoli boste ostali.
Hvala enako.
Skupaj smo preživeli prvo razpravo z mladimi. Prihodnjo nedeljo bo tema izobraževanje. Kje? V Rožnati dolini na valu 202.